Γεια σας και καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο podcast του έργου «Αντιμετώπιση της διαταραχής της πληροφορίας». Είμαι η Αθηνά, μια φωνή που βασίζεται σε AI από το Voicemaker και θα σας καθοδηγήσω στα 5 κεφάλαια των κατευθυντήριων γραμμών αυτού του Erasmus Plus έργου. Σε αυτό το μέρος του podcast θα συζητήσουμε το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά την κατανόηση των ψευδών ειδήσεων, τις αιτίες τους και τις σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με αυτές. Καθίστε άνετα, χαλαρώστε και απολαύστε αυτό το podcast. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ευρεία χρήση του όρου «ψευδείς ειδήσεις». Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι σημαίνει στην πραγματικότητα αυτός ο όρος. Στην ουσία αναφέρεται σε ψευδείς ιστορίες ή παραπληροφόρηση που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ή μέσω διαφόρων μέσων ενημέρωσης. Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει αυτό το φαινόμενο είναι η «διαταραχή της πληροφορίας». Στα επόμενα κεφάλαια, θα εμβαθύνουμε στο θέμα των διαταραχών της πληροφόρησης, ξεκινώντας με μια εξήγηση του σκοπού της πληροφόρησης. Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε τις ψευδείς πληροφορίες με περισσότερες λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών τύπων και των υποκείμενων κινήτρων τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα επισημάνουμε τα διαφορετικά επίπεδα βλάβης που σχετίζονται με ψευδείς πληροφορίες. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όταν διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες με επιβλαβείς προθέσεις, μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα. Θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι πιστεύουν σε τέτοιες ψευδείς πληροφορίες και θα εξετάσουμε τους μηχανισμούς και τις επιπτώσεις που έχουν στη συλλογική νοοτροπία. Για μεγαλύτερη σαφήνεια, αυτή η δημοσίευση θα προσφέρει παραδείγματα περιπτώσεων που αφορούν ψευδείς πληροφορίες. Οι νέοι είναι πολίτες της σημερινής ψηφιακής κοινωνίας που μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συζητήσεις και διάλογο, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να αναλάβουν δράση. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής, αποτελεσματική, κριτική και υπεύθυνη συμμετοχή τους στην ψηφιακή σφαίρα, απαιτούν την ψηφιακή ηθαγένεια. Η ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη νοείται γενικά ως οι ικανότητες που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, η κατανόηση της ψηφιακής ηθαγένειας έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και συμπεριφορών που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του διαδικτύου για ενεργό συμμετοχή, προστατεύοντάς τους από πιθανούς κινδύνους και βλάβες που συνδέονται με αυτό. Μία από αυτές τις ικανότητες που κατέχει κεντρική θέση για την ψηφιακή ηθαγένεια αφορά τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφοριακή παιδεία ή την ικανότητα κατανόησης και κριτικής αλληλοεπίδρασης με πληροφορίες στο διαδίκτυο. Οι αξιόπιστες πληροφορίες αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των εύρυθμων δημοκρατικών κοινωνιών. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ζυγίζοντας προσεκτικά όλες τις πληροφορίες κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου τους και να αποδίδουν στις κυβερνήσεις ευθύνες. Οι πολίτες γενικά βασίζονται στα μέσα ενημέρωσης για τη συνολική κάλυψη των πιο σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την πολιτική, τα κοινωνικά ζητήματα, τα οικονομικά και άλλα γεγονότα που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινωνίας. Καθώς είναι αδύνατο για τα δημοσιογραφικά γραφεία να καλύπτουν όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, οι ειδήσεις επιλέγονται και καλύπτονται από δημοσιογράφους. Οι διαδικασίες της αίθουσας σύνταξης, όπως οι συντακτικοί μηχανισμοί ελέγχου και ο έλεγχος γεγονότων, επιτρέπουν την αξιόπιστη κάλυψη ειδήσεων των πιο σχετικών γεγονότων. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, με την ευρεία επέκταση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το περιβάλλον ενημέρωσης άλλαξε δραματικά. Ορισμένοι μελετητές προτείνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κακοφωνίας πληροφοριών, η οποία χαρακτηρίζεται από τον τρομακτικό θόρυβο πολλών, διαφωνούντων φωνών που προσφέρουν πληροφορίες, υποσυνθήκες χαμηλής εμπιστοσύνης των μέσων ενημέρωσης. Καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν τη διανομή πληροφοριών σε παγκόσμια κλίμακα, τα μηνύματα δημιουργούνται, μοιράζονται και καταναλώνονται σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον πληροφοριών. Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι ευρέως προσβάσιμες, είναι ευκολότερο από ποτέ για οποιονδήποτε να δημιουργεί και να μοιράζεται πληροφορίες. Οι κινητές συσκευές έχουν επιταχύνει ιδιαιτέρως αυτή την εξέλιξη, οι πληροφορίες μπορούν πλέον να μοιράζονται με τεράστιες ταχύτητες, ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Επιπλέον, με την εκρηκτική δημοτικότητα των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, η κατανάλωση πληροφοριών έχει εξελιχθεί από ιδιωτική, μοναχική δραστηριότητα σε δημόσια και κοινή. Μέσω αυτών των πλατφορμών, οι άνθρωποι εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τους φίλους, τους συγγενείς, τους συναδέλφους ή άλλους γνωστούς στα δίκτυά τους για να τους καθοδηγήσουν μέσα από τον περίπλοκο ιστό πληροφοριών με την αποδοχή και τις προτάσεις τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πλατφόρμες δεν χρησιμεύουν ως ουδέτεροι διάβλοι επικοινωνίας. Αντίθετα, καθοδηγούνται από δισεκατομμύρια μεμονωμένους χρήστες, ο καθένας με το δικό του υπόβαθρο, τις αξίες και τους στόχους του, παράγοντας μηνύματα που αντικατοπτρίζουν αυτές τις θέσεις. Προηγουμένως αναφέραμε τον όρο «διαταραχή της πληροφόρησης». Τι συνεπάγεται όμως αυτό? Το θέμα των ψευδών και κατασκευασμένων πληροφοριών στο διαδίκτυο και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει λάβει αυξανόμενη προσοχή από μελετητές και φορείς χάραξης πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Γεγονότα όπως οι προεδρικές εκλογές του 2016 στη ΗΠΑ, η εκστρατεία για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πανδημία COVID-19 και πιο πρόσφατα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται να έχουν βάλει στο προσκήνιο τις απειλές και τους κινδύνους ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στην έκθεσή τους για το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι Γόρνταλ και Ντιράξαν έχουν χαρακτηρίσει τους διάφορους τύπους ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ως «διαταραχή πληροφόρησης». Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουν τρεις τύπους διαταραχής πληροφόρησης, εσφαλμένη πληροφόρηση, παραπληροφόρηση και κακή πληροφόρηση. Η διάκριση μεταξύ αυτών των τριών τύπων διαταραχής πληροφοριών γίνεται με βάση δύο στοιχεία. Πρώτον, γίνεται διάκριση μεταξύ των μηνυμάτων που είναι αληθή και των μηνυμάτων που είναι ψευδή. Δεύτερον, δίνεται προσοχή στην πρόθεση πίσω από το μήνυμα, εάν το άτομο ή ο οργανισμός που μοιράστηκε το μήνυμα σκόπευε να βλάψει ή εάν η βλάβη προκλήθηκε ακούσια. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες ψευδών πληροφοριών, η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση. Η εσφαλμένη πληροφόρηση αναφέρεται σε πληροφορίες που είναι ανακριβείς ή ψευδείς, αλλά το άτομο που τις διαδίδει δεν έχει επίγνωση της ανακρίβειάς τους. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης ή βλάβης των άλλων. Παρόλο που η εσφαλμένη πληροφόρηση εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο σε όσους τη λαμβάνουν, δεν κοινοποιείται με ρητή πρόθεση πρόκλησης βλάβης. Όταν μη πραγματικές πληροφορίες κοινοποιούνται ακούσια, ανεξάρτητα από τα βαθύτερα αίτια, εμπίπτουν στην κατηγορία της εσφαλμένης πληροφόρησης. Αντίθετα, η παραπληροφόρηση κοινοποιείται με κακόβουλη πρόθεση. Η πηγή έχει επίγνωση του αναλυθούς χαρακτήρα των πληροφοριών. Ωστόσο, τις μοιράζονται ούτως ή άλλως για να προκαλέσουν βλάβη σε ένα άτομο, κοινωνική ομάδα, οργανισμό ή χώρα και ως εκ τούτου να παραπλανήσουν τον παραλήπτη του μηνύματος. Συχνά, η διάδοση ψευδών πληροφοριών καθοδηγείται από την επιθυμία προώθησης μιας συγκεκριμένης ηθικής ή πολιτικής προοπτικής ή προώθησης ενός συγκεκριμένου σκοπού. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους δύο τύπους, ο τρίτος τύπος, η κακή πληροφόρηση, βασίζεται σε πραγματικές πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό που την καθιστά παραπληροφόρηση αντί για απλή πληροφορία, είναι ότι αυτές οι αληθινές πληροφορίες κοινοποιούνται με την πρόθεση να προκληθεί βλάβη. Η προέλευση των πληροφοριών πηγάζει από την αλήθεια, αλλά αφαιρείται από το πλαίσιο ή είναι υπερβολική για να προωθήσει μια συγκεκριμένη ηθική ή πολιτική ατζέντα. Η κακή πληροφόρηση αφορά γενικά ζητήματα όπως η ρητορική μίσους, η παρενόχληση και η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών. Για να κατανοήσουμε τη διαταραχή της πληροφορίας, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι γενικά περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Το πρώτο κεντρικό στοιχείο της διαταραχής της πληροφορίας αφορά τους παράγοντες που δημιούργησαν, παρήγαγαν, διένυμαν την πληροφορία και τα κίνητρά τους πίσω από αυτή. Δεύτερον, είναι σημαντικό να εξετάσετε το μήνυμα και τα χαρακτηριστικά του, όπως τη μορφή του. Τρίτον, έναν σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο διερμηνέας, πώς το ερμήνευσε ο παραλήπτης του μηνύματος και ποια ενέργεια έκανε ως απάντηση στο μήνυμα, εδώ, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το κοινό είναι πολύ σπάνια παθητικοί αποδέκτες πληροφοριών, αλλά αντίθετα ερμηνεύουν την πληροφορία από το δικό τους υπόβαθρο, για παράδειγμα, με βάση την κοινωνική τους θέση, τις πολιτικές ιδέες ή τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Τώρα θα μιλήσουμε σύντομα για τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν σε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες. Η πίστη σε ψευδείς πληροφορίες είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τέτοιους παράγοντες και να επιδιώκουμε την κριτική σκέψη, τον σκεπτικισμό και τη χρήση αξιόπιστων πηγών κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών. Αναπτύσσοντας δεξιότητες γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και ελέγχου γεγονότων των πληροφοριών πριν τις αποδεχτούν ως αληθείς, τα άτομα μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των ψευδών πληροφοριών στις προσωπικές τους πεποιθήσεις και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Για να πιστεύουν οι άνθρωποι σε ψευδείς πληροφορίες, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση μόνο σε λιγότερο αξιόπιστες πηγές. Εάν τα άτομα βασίζονται σε αναξιόπιστες ή μεροληπτικές πηγές πληροφοριών, είναι πιο πιθανό να συναντήσουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Είναι απαραίτητο να επαληθεύσετε την αξιοπιστία των πηγών πριν αποδεχτείτε τις πληροφορίες ως αληθείς. Η προκατάληψη της επιβεβαίωσης παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Οι άνθρωποι συχνά αναζητούν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις ή απόψεις τους. Αυτή η τάση μπορεί να οδηγήσει στην αποδοχή ψευδών πληροφοριών που ευθυγραμμίζονται με την κοσμοθεωρία τους, αγνοώντας ή απορρίπτοντας αντιφατικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούν ευρετικές ή νοητικές συντομεύσεις για να επεξεργάζονται γρήγορα πληροφορίες. Ενώ αυτές οι συντομεύσεις μπορεί να είναι αποτελεσματικές, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σφάλματα κρίσης, αναγκάζοντας τα άτομα να αποδέχονται ψευδείς πληροφορίες χωρίς να τις αξιολογούν κριτικά. Τα συναισθήματα μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη διαμόρφωση πεποιθήσεων. Όταν τα άτομα έχουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς ή προκαταλήψεις, μπορεί να είναι πιο διατεθειμένα να δεχτούν πληροφορίες που υποστηρίζουν τη συναισθηματική τους κατάσταση, ακόμα και αν δεν είναι ακριβείς. Επιπλέον, οι άνθρωποι συχνά επηρεάζονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των φίλων, της οικογένειας και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν οι ψευδείς πληροφορίες κοινοποιούνται ευρέως σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή διαδικτυακή κοινότητα, τα άτομα μπορεί να είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν αυτές τις πεποιθήσεις χωρίς να αμφισβητήσουν την εγκυρότητά τους. Οι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο να πιστεύουν ψευδείς πληροφορίες όταν δεν έχουν γνώση ή εξειδίκευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Χωρίς τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες ή δεξιότητες κριτικής σκέψης, γίνεται ευκολότερο να αποδεχθούμε την παραπληροφόρηση ως αληθινή. Τέλος, η ανεπαρκής κατανόηση του τρόπου κριτικής εκτίμησης και αξιολόγησης των πληροφοριών μπορεί να συμβάλλει στην πίστη σε ψευδείς πληροφορίες. Χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες παιδείας στα μέσα ενημέρωσης, τα άτομα μπορεί να δυσκολεύονται να διακρίνουν τις αξιόπιστες πηγές από τις αναξιόπιστες. Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη δέσμευση των ανθρώπων με τις πληροφορίες. Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτές οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να προσελκύσουν τους χρήστες και να ενθαρρύνουν τη συνεχή αλληλεπίδραση, που συχνά οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή που ορίζεται από την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν γίνει το κύριο μέσο μέσω του οποίου ανταλλάσσουμε σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και συμμετέχουμε σε αλληλεπιδράσεις, συχνά εντός εικονικών σφαίρων. Ως αποτέλεσμα, το επίπεδο πεποιθήσεων και εμπιστοσύνης έχει διευρυνθεί και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών πτυχών των υφιστάμενων αξιών και των κοινωνικά έγκυρων πεποιθήσεων. Η διαδικασία ξεδιπλώνεται απρόσκοπτα καθώς πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε συνεχώς διάφορες συσκευές. Εν αγνία μας ανοιχνεύουν και μας παρακολουθούν διαρκώς, με συνεχή παροχή αναφορών. Σταδιακά, βρισκόμαστε ανεπαίσθητα επηρεασμένοι και εγωιτευμένοι από τεχνικούς των οποίων οι ταυτότητες παραμένουν κρυφές και τα κίνητρά τους ασαφή. Οι αλγόριθμοι καταναλώνουν αδιφάγα εκτεταμένα δεδομένα για εμάς, συμβάλλοντας σε αυτόν το περίπλοκο δίκτυο επιρροής. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν την επιρροή τους στη συμπεριφορά μέσω της εφαρμογής αλγορίθμων που επιμελούνται και προβάλλουν περιεχόμενο στους χρήστες. Αυτοί οι αλγόριθμοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να μεγιστοποιήσουν την αφοσίωση των χρηστών αναλύοντας ατομικές προτιμήσεις, μοτίβα συμπεριφοράς και δημογραφικές πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες παρουσιάζονται συχνά με περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντά τους, κρατώντας τους αφοσιωμένους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι εγγενώς κακόβουλες στην πρόθεσή τους. Στοχεύουν κυρίως στην αύξηση της αφοσίωσης των χρηστών και στην παροχή εξατομικευμένων εμπειριών. Ωστόσο, η συνεχής έκθεση σε προσαρμοσμένο περιεχόμενο και τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες, όπως εθιστική συμπεριφορά, μειωμένο εύρος προσοχής και ακόμη και ενίσχυση επιβλαβών πεποιθήσεων ή θαλάμων ηχούς, αντίχησης, echo chamber. Ως χρήστες, είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτές τις τεχνικές αλλαγής της συμπεριφοράς και να διαχειρίζεστε ενεργά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό ορίων στον χρόνο χρήσης, τη διαφοροποίηση των πηγών πληροφοριών, την κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου που καταναλώνουμε και την επίγνωση των πιθανών επιπτώσεων στη συμπεριφορά και την ευημερία μας. Τώρα, ας εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση. Πρώτον, εξετάζουμε την εξάπλωση της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης. Ως αποτέλεσμα της τάσης των ανθρώπων να κάνουν λάθη και περιστασιακά να λένε ψέματα, η παραπληροφόρηση, που ορίζεται ως οποιαδήποτε πληροφορία που τελικά αποδεικνύεται εσφαλμένη, παρουσιάζει μια αναπόφευκτη δυσκολία στην προσπάθειά μας για ακριβή γνώση και αποτελεσματική επικοινωνία. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί για να εξηγήσει το βασικότερο πρόβλημα του 21ου αιώνα, τον πολλαπλασιασμό των ψευδών πληροφοριών και την καταστροφή που προκαλεί στην ικανότητα των ανθρώπων να θυμούνται και να παίρνουν ορθές αποφάσεις. Οι εκλογές, τα δημοψηφίσματα, οι πολιτικές και θρησκευτικές διώξεις και η διεθνής αντίδραση στην επιδημία του COVID-19 έχουν συνδεθεί με τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις είναι απαραίτητες για την κατανόηση της ψυχολογίας και του υπόβαθρου της προπαγάνδας. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ανήλθαν στην εξουσία με τη χρήση της προπαγάνδας που διαδόθηκε μέσω νομισμάτων με κρυφά μηνύματα, ενώ η μηχανή προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στο γραπτό τύπο, το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο για να φτάσει στις μάζες. Οι σημερινές προσπάθειες παραπληροφόρησης έχουν πρωτοφανή έκταση, κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης του διαδικτύου. Το διαδίκτυο έχει ένα τεράστιο κοινό και επιτρέπει τη δημιουργία πιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με το μοναδικό τύπο προσωπικότητας κάθε χρήστη. Επιπλέον, όταν τα πλαίσια επικοινωνίας ευνοούν την επιβεβαίωση προηγούμενων απόψεων, η έκθεση των χρηστών σε υλικό που έρχεται σε αντίθεση με τις κοσμοθεωρίες τους μπορεί να περιοριστεί. Αν και οι επιπτώσεις των θαλάμων ηχούς στις απόψεις και τις πράξεις των ανθρώπων έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, το διαδίκτυο παρέχει ένα τέλειο μέσο για την ταχεία διάδοση της παραπληροφόρησης σε βάρος της αλήθειας. Για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ο τομέας της επιστημονικής επικοινωνίας χρησιμοποιεί παραδοσιακά το «μοντέλο ελλείμματος πληροφόρησης», το οποίο δίνει έμφαση στην άγνοια των ανθρώπων παρά στη διαθεσιμότητα εναλλακτικών απόψεων. Επομένως, η επίδραση των ψευδών πληροφοριών μπορεί να μετριαστεί παρέχοντας μια σαφή και συνοπτική εξήγηση των σχετικών γεγονότων. Ωστόσο, οι γνωστικοί, κοινωνικοί και συναισθηματικοί καθοριστικοί παράγοντες του σχηματισμού συμπεριφορών και της αξιολόγησης της αλήθειας δεν λαμβάνονται υπόψη από την προσέγγιση του ελλείμματος πληροφοριών. Μερικοί άνθρωποι, για παράδειγμα, αγνοούν την ευρέως διαδεδομένη επιστημονική συμφωνία ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική ή αρνούνται να εμβολιαστούν ακόμα και αν γνωρίζουν τους κινδύνους. Παράγοντες όπως θεωρίες συνωμοσίας, τα άγχη, η έκφραση ταυτότητας και η συλλογιστική με κίνητρα, συλλογισμός που βασίζεται περισσότερο στις προσωπικές ή ηθικές πεποιθήσεις κάποιου παρά σε αντικειμενικά στοιχεία, συμβάλλουν σε αυτή την απόρριψη της επιστήμης πέρα από την απλή άγνοια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σκεφτούμε τη γνωσιακή αρχιτεκτονική και το κοινωνικό περιβάλλον των μεμονωμένων αρμοδίων λήψης αποφάσεων για να κατανοήσουμε την ψυχολογία της παραπληροφόρησης και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τώρα που καταλαβαίνουμε πώς και γιατί διαδίδεται η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση λέγοντάς σας εν συντομία ορισμένες στρατηγικές για τη διόρθωση ψευδών πληροφοριών. Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης πρέπει να ξεπερνούν τα διανοητικά, διαπροσωπικά και συναισθηματικά εμπόδια. Η πλειοψηφία των διορθώσεων είναι επιχειρήματα πραγματικών περιστατικών, τα οποία αντιμετωπίζουν τα λάθη στην αρχική ανάρτηση και τα αντικαθιστούν με τις κατάλληλες πληροφορίες. Οι λογικές ασυνέπειες που είναι χαρακτηριστικές ορισμένων μορφών παραπληροφόρησης μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, παρέχοντας απαντήσεις που επισημαίνουν τις προφανείς αντιφάσεις μεταξύ ισχυρισμών όπως «η θερμοκρασία του πλανήτη δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια» και «τα αρχεία θερμοκρασίας δείχνουν ότι έχει αρχίσει να ψύχεται». Τέτοιες λογικές διορθώσεις θα μπορούσαν να παρέχουν ευρύτερη άμυνα έναντι εκστρατιών παραπληροφόρησης που χρησιμοποιούν τα ίδια λογικά λάθη και παραπλανητικές στρατηγικές. Μια τρίτη μέθοδος είναι να δυσφημιστεί η πηγή του υλικού ή να κάνουν τις ψευδείς πληροφορίες να φαίνονται λιγότερο εύλογες. Η διόρθωση ψευδών πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό στρατηγικών, όπως η επισήμανση των σφαλμάτων στο επιχείρημα καθώς και των λαθών στην ίδια την πληροφορία. Με μια ευρύτερη έννοια, θα μπορούσε κανείς να κάνει διάκριση μεταξύ των τεχνικών οι οποίες προηγούνται, προκατάρριψη, pre-banking, ή έπονται, μετακατάρριψη, debunking, της παραπληροφόρησης. Ο στόχος της πρόδρασης, pre-banking, είναι να εξοπλίσει τους ανθρώπους με τα εργαλεία που χρειάζονται για να εντοπίζουν και να απορρίπτουν νέες μορφές παραπληροφόρησης όταν τις συναντούν. Το επίκεντρο της απομυθοποίησης, κατάρριψης, είναι η αντίθεση σε ατομικούς λανθασμένους ισχυρισμούς μετά τη διαπίστωσή τους. Έχουμε μάθει στο παρελθόν ότι η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση είναι ανακριβείς μορφές πληροφοριών που δυνητικά πιστεύονται και διαδίδονται από άλλους. Αλλά από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες, σε αυτό το κεφάλαιο βουτάμε βαθύτερα στους θαλάμους αντίχησης. Θα εξηγήσουμε τι είναι, πώς προέρχονται και γιατί είναι παίζουν σημαντικό ρόλο όταν μιλάμε για εσφαλμένη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση. Σημαντικές αλλαγές έχουν σημειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια στην ενίσχυση της παραπληροφόρησης, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η διαταραχή της πληροφόρησης έχει εξαπλωθεί με ανησυχητικό ρυθμό. Η σχετικά γρήγορη διάδοση ψευδών πληροφοριών και η πίστη σε αυτές έχει υποβοηθηθεί από την εμφάνιση και την εκτεταμένη χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, τόσο σε mainstream καθιερωμένες πλατφόρμες όπως το Facebook και το TikTok, όσο και σε εναλλακτικές πλατφόρμες όπως το 4chan και το 8chan. Λόγω της ανοιχτής φύσης αυτών των δικτύων, ψεύτικες πληροφορίες και ιστορίες ενδέχεται να εξαπλωθούν γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αφοσίωση και οι κοινοποιήσεις, οι αλγόριθμοι των πλατφορμών κοινωνικών μέσων τείνουν να ενθαρρύνουν αμφιλεγόμενα ή θεαματικά θέματα. Και επειδή στους ανθρώπους αρέσει να καταναλώνουν και να διαδίδουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις δικές τους απόψεις, προκατάληψη επιβεβαίωσης, οι θάλαμοι αντίχησης έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Σε αυτές τις κλειστές κοινότητες, οι ψευδείς πληροφορίες μπορεί να εξαπλωθούν γρήγορα χωρίς να εξεταστούν ή να διορθωθούν με κριτική ματιά. Επιπλέον, η παραπληροφόρηση μπορεί επίσης να γίνει ακόμα πιο ψευδής, επιβλαβής και πιο αποκλίνουσα από την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει μέσω των θαλάμων αντίχησης και του φαινόμενου Χωάνης, των αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερα για τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα εξηγηθούν αργότερα στις οδηγίες κάτω από το θέμα τεχνολογία και εργαλεία. Ο όρος «θάλαμος αντίχησης» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι εκτίθενται μόνο σε δεδομένα, ιδέες και προοπτικές που υποστηρίζουν την προϋπάρχουσα κοσμοθεωρία τους. Οι άνθρωποι σε αυτούς τους θαλάμους αντίχησης τείνουν να ενισχύουν και να υπερβάλλουν ο ένας τις απόψεις του άλλου, με ελάχιστη έως καθόλου αλληλεπίδραση με αντίθετες απόψεις. Ως εκ τούτου, τις περισσότερες φορές αγνοούν ή απορρίπτουν οτιδήποτε αμφισβητεί αυτή την κοσμοθεωρία. Αυτός ο κύκλος θετικής ανάδρασης μπορεί να δώσει την εντύπωση συμφωνίας, αλλά στην πραγματικότητα καταπνίγει την αναζήτηση νέων προοπτικών. Το όνομα «θάλαμος ηχούς αντίχησης» προέρχεται από έναν ακουστικό θάλαμο ηχούς, ο οποίος είναι ένας κλειστός, κύλος, κούφιος, χώρος που αντιχεί ήχους. Αυτή είναι μια μεγάλη μεταφορά για αυτό που παρατηρείται σε αυτούς τους θαλάμους αντίχησης απόψεων. Τα άτομα με παρόμοια σκέψη αντιχούν τις δικές τους απόψεις και ιδέες στη δική τους, διαχωρισμένη περιοχή χωρίς καμία, η χορύπανση, από το εξωτερικό, διαβάστε, διαφορετικές απόψεις. Αυτό το περιβάλλον είναι ιδανικό για να ευημερούν η παραπληροφόρηση και οι ακραίες κοσμοθεωρίες. Η προκατάληψη επιβεβαίωσης ή η τάση για αναζήτηση και αποδοχή πληροφοριών που υποστηρίζουν προϋπάρχουσες απόψεις ενισχύεται στους θαλάμους αντίχησης. Οι άνθρωποι είναι πιο διατεθειμένοι να αποδέχονται και να διαδίδουν πληροφορίες χωρίς αμφιβολία όταν βρίσκονται στην παρέα εκείνων που μοιράζονται την άποψή τους και όταν εκτίθενται σε περιεχόμενο που υποστηρίζει αυτήν την κοσμοθεωρία. Στους θαλάμους αντίχησης, οι άνθρωποι επιλέγουν να ακούν και να βλέπουν μόνο πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις δικές τους απόψεις. Ακούγοντας απλώς τη συμφωνή κανείς, το περιβάλλον πληροφοριών περιορίζεται, δίνοντας την εξαπάτηση μια καλύτερη ευκαιρία να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα. Η παραπληροφόρηση μπορεί να εξαπλωθεί, να συζητηθεί και να ενισχυθεί σε θαλάμους αντίχησης όπου συγκεντρώνονται άτομα με παρόμοιες προκαταλήψεις. Η παραπληροφόρηση δημιουργεί νομιμότητα και γίνεται πιο δύσκολο να απομυθοποιηθεί όταν τα άτομα μοιράζονται και διαδίδουν παραπλανητικές αφηγήσεις μεταξύ τους. Λόγω της έλλειψης αλληλεπίδρασης με αντίθετες απόψεις και ιδέες, η ήχο είναι πιθανό να είναι υπερβολική και να παραμορφωθεί σε πιο ακραίες απόψεις που είναι πιο μακριά από την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι είναι πιο διατεθειμένοι να αποδέχονται και να διαδίδουν πληροφορίες χωρίς αμφιβολία όταν βρίσκονται στην παρέα αυτών που μοιράζονται την άποψή τους και όταν εκτίθενται σε περιεχόμενο που υποστηρίζει αυτήν την κοσμοθεωρία. Οι απόψεις των ατόμων στον θάλαμο αντίχησης ενισχύονται και μετατρέπονται σε απόψεις που είναι πιθανότατα μια ψευδής απεικόνηση του πραγματικού κόσμου. Αυτές οι στρεβλωμένες ιδέες θα μπορούσαν στη συνέχεια να διαδοθούν σε χώρους πέρα από αυτούς τους θαλάμους αντίχησης, καθώς οι άνθρωποι στους θαλάμους αντίχησης είναι επιρρεπείς να αναπαράγουν τις διαστρεβλωμένες ιδέες που έχουν δημιουργηθεί εκεί. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται εσφαλμένη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση. Το πώς αυτές οι ενισχυμένες ιδέες διαδίδονται έξω από αυτούς τους θαλάμους αντίχησης θα εξηγηθεί στο κεφάλαιο 3, τεχνολογία και εργαλεία. Καθώς οι θάλαμοι αντίχησης διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στη διάδοση της διαταραχής της πληροφορίας, παίζουν επίσης εξέχοντα ρόλο στη διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση. Ένας από τους μηχανισμούς στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης είναι η ήχος επανάληψη, η οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η συνεχής αλληλεπίδραση με άλλους που έχουν τις ίδιες ακραίες ιδέες και πεπιθήσεις μπορεί να διαμορφώσει και να ενισχύσει τις πεπιθήσεις ενός ατόμου, νομιμοποιώντας πιθανώς τη βία. Θάλαμοι αντίχησης, που μπορεί να σχηματιστούν στο διαδίκτυο συμβάλλουν στην επιβεβαίωση των πεπιθήσεων των ανθρώπων, οθώντας τους προς πιο ριζοσπαστικές σκέψεις και ενέργειες και ενισχύοντας την αυξημένη δυσπιστία στις επικρατούσες ειδήσεις. Επιπλέον, μέσα σε αυτούς τους θαλάμους αντίχησης, οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες κανονικοποιούνται, καθιστώντας δύσκολο για τα άτομα να αντιταχθούν σε αυτές. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των μελών που προσπαθούν να εισαγάγουν διαφοροποίηση. Είναι σημαντικό ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην κλιμάκωση των ολοένα και πιο εξτρεμιστικών ιδεολογιών. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να ελέγχουν τις πηγές πριν να κοινοποιήσουν πληροφορίες. Η εκπαίδευση του κοινού σχετικά με αξιόπιστους οργανισμούς και πόρους ελέγχου δεδομένων τους εξοπλίζει ώστε να αξιολογούν την ακρίβεια του υλικού πριν το μοιραστούν. Ο πολιτικός λόγος και ο ανοιχτός διάλογος σε ιδεολογικές γραμμές πρέπει να ενθαρρυνθούν για να σπάσουν τα εμπόδια, να διαλύσουν τους θαλάμους αντίχησης και να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση. Η τάση για απόσυρση σε θαλάμους αντίχησης μπορεί να μετριαστεί με την καλλιέργεια μιας ατμόσφαιρας όπου εκτιμώνται οι ποικίλες απόψεις. Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών πληροφοριών. Η επιρροή των θαλάμων αντίχησης στη διάδοση της παραπληροφόρησης μπορεί να μειωθεί με αυστηρότερο έλεγχο περιεχομένου, διαφάνεια αλγορίθμων και υπεύθυνα συστήματα συστάσεων. Έχουμε εξηγήσει πολλά για την έννοια της διαταραχής της πληροφορίας κατά τη διάρκεια αυτού του podcast. Τώρα ξέρετε τι είναι και πώς και γιατί εξαπλώνεται. Γνωρίζετε επίσης από πού προέρχεται και τι ρόλο παίζουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε αυτή τη διαδικασία. Για να κλείσουμε αυτό το podcast, θέλουμε να σας δώσουμε τρία πρόσφατα παραδείγματα διαταραχής πληροφοριών στην πράξη. Το πρώτο αφορά τις πυρκαγιές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου το 2019. Τον Αύγουστο του 2019, μεγάλες δασικές πυρκαγιές εμφανίστηκαν στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Πολλές διασημότητες και άτομα με μεγάλους ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο Logan Paul, ο Emmanuel Macron, ο Justin Trudeau και ο Leonardo DiCaprio, μοιράζονται φωτογραφίες από αυτές τις πυρκαγιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την ανησυχία τους και να πυροδοτήσουν τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και την αποψήλωση των δασών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Ωστόσο, ενώ ήταν γεγονός ότι ορισμένα μέρη του τροπικού δάσους του Αμαζονίου κάηκαν, οι φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στο Twitter και το Instagram από τους παραπάνω ανθρώπους δεν προέρχονται από αυτές τις συγκεκριμένες πυρκαγιές, αλλά από άλλες που είχαν λάβει χώρα παλαιότερα. Ως εκ τούτου, οι φωτογραφίες που κοινοποιούνταν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν εκτός του αρχικού τους πλαισίου. Η χρήση τέτοιων σοκαριστικών, δυνατών εικόνων μπορεί να προσθέσει περισσότερη ισχύ στην ιστορία και στην πλευρά τους στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, τέτοιες εικόνες αυξάνουν την αλληλεπίδραση με τις αναρτήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω likes, σχολείων και κοινοποιήσεων. Οι πυρκαγιές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου δεν είναι καινούργιες. Λόγω της αποψήλωσης των δασών με την καύση τμήματων του δάσους για την ανάπτυξη του εδάφους για γεωργικούς σκοπούς, οι πυρκαγιές έχουν ήδη εκδηλωθεί πολλές φορές. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης προσοχής για τη συγκεκριμένη περίπτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι κάνουν να φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνεται μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Ωστόσο, αν και κοινοποιούνται εσφαλμένες φωτογραφίες σχετικά με αυτήν την είδηση, αυτό φαίνεται να είναι μια περίπτωση παραπληροφόρησης, όπου τα άτομα που δημοσιεύουν λάθος φωτογραφίες δεν έχουν την πρόθεση να παραπλανήσουν τους ανθρώπους. Αντίθετα, έχουν στόχο να προσπαθήσουν να ασκήσουν πίεση στους πολιτικούς να κάνουν κάτι για την αποψήλωση των δασών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Φαίνεται σαν να μην υπήρχε πρόθεση πρόκλησης βλάβης σε κανέναν και οι λάθος εικόνες χρησιμοποιήθηκαν κατά λάθος. Το επόμενο παράδειγμα διαταραχής της πληροφορίας αφορά την άποψη ότι η Ρωσία εκπαιδεύει αητούς για να αναχαιτίζουν drones, η οποία έγινε viral τον Μάιο του 2023. Αυτό το παράδειγμα βασίζεται σε έναν έλεγχο δεδομένων από το VRTNWS, το φλαμανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αφού δύο drones έπληξαν το Κρεμλίνο στις αρχές Μαΐου, άρχισαν να κυκλοφορούν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ρωσία εκπαιδεύει αητούς για να αναχαιτήσουν drones που επιτίθενται στη Ρωσία. Πιο συγκεκριμένα, φωνές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλεγαν ότι σχηματισμοί αυτών των αετών θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία της Μόσχας κατά τον εορτασμό της ημέρας της νίκης στις 9 Μαΐου. Πολλές από αυτές τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύονται από βίντεο ενός αετού που αναχαιτίζει ένα λευκό drone, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 1 εκατομμύριο φορές. Λέγεται ότι ένας στρατιωτικός ειδικός ήταν ο πρώτος που έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο. Διάφορα ειδησιογραφικά μέσα είχαν συλλέξει τις ιστορίες που προέρχονταν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αυτούς τους αετούς και αναφέρθηκαν σε αυτούς. Για παράδειγμα, η φλαμανδική δημοφιλής εφημερίδα Het Loodsaint News και ο Ολλανδικός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός NOS. Διάφοροι έλεγχοι στοιχείων δείχνουν ότι διαφορετικές χώρες έχουν πράγματι πειραματιστεί με την εκπαίδευση αετών για την αναχέτηση drones στο παρελθόν. Ωστόσο, καθώς αυτά τα έργα δεν παρήχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αυτές οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σταμάτησαν. Το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι πρόσφατο και προέρχεται από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ολλανδικής Αστυνομίας με αετούς το 2016. Αυτό το βίντεο ανέβηκε στο YouTube από το BBC τον Σεπτέμβριο του 2016, το οποίο έκανε ρεπορτάζ για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Ολλανδική Αστυνομία. Το τρίτο και τελευταίο παράδειγμα διαταραχής της πληροφόρησης που θέλουμε να σας εξηγήσουμε αφορά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το πώς είπαν ότι θέλουν να επιβάλλουν περιορισμούς στο νερό. Αυτή ήταν μια είδηση τον Απρίλιο του 2023. Αυτό το παράδειγμα βασίζεται σε έναν έλεγχο δεδομένων από το ΝΑΚ, ένα φλαμανδικό ειδησιογραφικό περιοδικό. Ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός άρθρου ειδήσεων γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Απρίλιο του 2023. Ο τίτλος αυτού του άρθρου είναι «Το νερό δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα». Το WEF διατάζει τις κυβερνήσεις να ξεκινήσουν τον περιορισμό στη χορηγούμενη ποσότητα νερού στα σπίτια. Αυτό το στιγμιότυπο οθόνης προέρχεται από έναν αμερικανικό ιστότοπο The People's Voice, ο οποίος είναι ένας ιστότοπος που ήταν ήδη γνωστό ότι κοινοποιεί ψευδείς πληροφορίες. Το άρθρο υποστηρίζει ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δηλώνει ότι το νερό δεν είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιβάλλουν περιορισμούς στην παροχή νερού. Το άρθρο στο The People's Voice αναφέρει μια έκθεση σχετικά με τη διάσκεψη του Όμικρον ΙΤΕ για το νερό που διοργανώθηκε τον Μάρτιο ως πηγή αυτών των πληροφοριών σχετικά με τις προτινόμενες μερίδες χορηγούμενες ποσότητες νερού. Η έκθεση σχετικά με αυτή τη σύσκεψη συνοψίζει τις συζητήσεις στη διάσκεψη και γράφει για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, SDGs, του Όμικρον ΙΤΕ, αλλά δεν κάνει λόγο για συγκεκριμένες πολιτικές για το νερό. Γρήγορα, διάφορες πρωτοβουλίες ελέγχου γεγονότων ερεύνησαν τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο άρθρο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς, η αναφορά σχετικά με τη διάσκεψη για το νερό δεν αναφέρει τίποτα σχετικά τον περιορισμό στη χορηγούμενη ποσότητα νερού. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το podcast. Σας περιμένουν άλλα 4 podcast για τις κατευθυντήριες οδηγίες. Ωστόσο, εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις πρακτικές πλευρές αυτού του θέματος, φροντίστε να ακούσετε και τις εισαγωγές της ενότητας της εργαλειοθήκης. Υπάρχουν 7 ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αντιμετωπίζει μια διαφορετική οπτική γωνία της διαταραχής της πληροφορίας. Όποια και αν επιλέξετε να ακούσετε, θα βυθιστείτε στον συναρπαστικό κόσμο της παραγωγής πληροφοριών και της διαταραχής της πληροφόρησης. Όλα αυτά είναι μόνο ένα κλικ του ποντικού μακριά.